sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Lilja Mósesdóttir.
Já, virðulegi forseti, jú, ég hef kynnt mér tillögu Páls Harðarsonar afnám gjaldeyrishaftanna. Hann kom meðal annars á fund háttvirtrar efnahags- og skattanefndar og lýsti þessari aðferðafræði sem hann vildi að yrði notuð við afnám haftanna. Ég hef hins vegar ekki bjartsýn á stöðu efnahagsmála og Páll Harðarson. Og hef áhyggjur af því sem ég fjallaði hér áðan að gengi krónan muni falla og að það sé nauðsynlegt jafnframt að afnema verðtrygginguna sem er til þess að koma í veg fyrir aukna skuldsetningu heimila og fyrirtækja, en það er ekki inn í hans áætlun. Og ég vil því spyrja, er það stefna Sjálfstæðisflokksins að skattleggja á eitthvað nátt útstreymi til að koma í veg fyrir gengisfall og setja þak á verðtrygginguna, jafnvel afnemana á þessu tímabili sem við erum að afnema höftin?